Nah, karena bidang saya sebenarnya adalah spesialisasi saya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Seperti sebelumnya saya membawakan materi tentang sudut pandang gerakan sholat dari sudut pandang medis. Saya lebih banyak membahas mengenai ilmu gerak karena itu memang bidang saya. Tapi hari ini karena sunnah rasul itu sangat luas, sangat banyak. Semakin kita buka, semakin banyak pelajaran di dalamnya. Ada beberapa di luar itu yang akan nanti kita bahas juga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sharing hari ini. Kenapa sih saya selalu awali? Kenapa sih kita harus membahas tentang sunnah rasul gitu? Kalau bagi saya pribadi, gak ada target yang lain yang lebih besar dibandingkan kita bisa bersama-sama nanti di surga gitu ya, melihat beliau, berada dekat dengan beliau. Nah, memang Rasulullah sendiri yang sudah bilang kalau memang mencintai ya akan bersama-sama nanti di akhirat ya, itu tujuan kita. Yang kedua, sebagai dokter di dunia medis, alhamdulillah bisa mempelajari tentang badan kita ini tuh sistem yang sangat kompleks yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan oleh dunia medis secara menyeluruh gitu, masih terus dipelajari, dilakukan penelitian, dan ini diberikan free gitu, gratis. Kita nggak perlu nyeting mata harus begini, kepala harus begini, otak harus kerja begini, jantung harus begini. Kita nggak setting apa-apa lagi. Itu berjalan begitu saja dengan baiknya, dengan sempurnanya gitu. Nah, sehingga dengan pemberian gratis ini, ya harus kita jaga. Nggak boleh kita abuse tuh apa ya, kita perlakukan dengan seenak-enaknya gitu ya, karena ini kita dipinjemin, dikasih gitu. Nah, jadi untuk menjaganya ya contohnya Allah sudah berikan. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa sedikit menambah wawasan kita kenapa kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Nah, dasar medisnya apa? Waktu kemarin saya dikasih tema tentang ini, begitu saya buka, kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ada 10.000 artikel tulisan dunia medis tentang bagaimana kehidupan kenabian ya, bagaimana Islam kehidupan lifestyle-nya orang muslim gitu. Tentang tulisan tentang kesehatan dan Islam, bagaimana tradisi keislaman, kehidupan Nabi, ada banyak sekali. Saking menariknya dalam 10 tahun terakhir, sehingga WHO memberikan nama tertentu terhadap gaya hidup Rasulullah ini. Disebutnya traditional Arabic or Islamic medicine, atau prophetic medicine. Walaupun dunia kedokteran Indonesia pembelajarannya tidak mengacu ke sana, tapi masih ke Western, ke dunia Barat, tetapi tentang karena banyaknya bukti medis sehingga sekarang orang berlomba-lomba untuk mencari membuktikan secara sains. Padahal sebenarnya ya nggak perlu dibuktikan sih, dijalanin aja itu pasti sudah yang terbaik. Ya, cuman ya kita perlu penguatan biasanya. Nah, jadi ini dasarnya. Nah, apa sih yang termasuk dalam time kalau di dalam jurnalnya? Yang termasuk dalam ini ada tentang herbs gitu ya, vitamin-vitamin, terus bagaimana cara pola makan, ada juga terapi untuk mind and body and soul. Sebagian kita bahas kemarin waktu di tentang gerakan sholat gitu ya, tentang zikir, kenapa efeknya gerakan sholat terhadap bagaimana badan kita bekerja dan brain kita bekerja, spiritual healing, dan beberapa apply terapi yang sudah mulai masuk dalam dunia medis, kayak kaping-kaping itu bekam ya, lalu hidroterapi, penggunaan air, pemijatan, ini sudah mulai masuk dalam ranah penelitian medis. Mudah-mudahan semakin menguatkan kita nih ke depannya untuk menjalankan sunnah. Lalu yang pertama kita mau bahas tentang eating habit. Jadi bagaimana sih kebiasaan makannya beliau? Masya Allah ya, yang pertama tentang tidak berlebihan. Kenapa nanti saya bahas di bawah ini tentang tidak berlebihan? Lalu minum tidak dalam satu tarikan nafas. Kenapa? Kalau minum, jadi ada penelitian terbaru. Air kita, tubuh kita ini sebagian besar adalah tersusun dari air, sehingga kita membutuhkan banyak sekali air untuk bisa sel-selnya bekerja dengan baik. Kenapa tidak dalam satu langsung masuk gluk-gluk-gluk-gluk gitu ya, langsung banyak? Kenapa? Ternyata penelitian terbaru bilang kalau perlahan itu jadi sel memberikan waktu untuk sel-sel menyerap si air tersebut. Jadi air yang kita minum nggak langsung blek-blek keluar gitu ya. Jadi dia terserap gitu secara perlahan. Kedua, alasan kedua adalah tidak bernafas di dalam saat kita lagi minum, karena itu saat kita mengeluarkan nafas kita mengeluarkan karbon dioksida yang nanti masuk ke airnya dan kita hirup lagi, itu akan menjadi tidak sehat. Belum lagi kuman-kuman yang kita keluarkan saat kita minum. Sehingga harus memang perlahan. Lalu makan bersama. Nah, ini ada penelitian yang menarik nih ya. Dulu waktu zaman pesantren kilat ya, zaman SD, SMP gitu ya. Kita kan suka makan satu nampan bersama gitu. Terus kayaknya happy, yang tadinya nggak suka makan di rumah, tiba-tiba kok pesantren kilat gemuk gitu ya, mau makan. Ternyata hasil penelitian psikologisnya, makan bersama itu mengeluarkan sebuah hormon yang biasanya itu hormon itu keluar yang memberikan rasa bahagia, menurunkan rasa nyeri, sehingga makan itu menjadi lebih mudah, menjadi pengalaman yang menyenangkan. Lalu tentang puasa, buah-buah dan minuman yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam cerita-cerita tentang kebiasaan yang diminum oleh Rasulullah, nanti dijelaskan oleh Habib apa aja sih ya. Nah, buah-buah yang memang buah dan minuman yang biasa diminum oleh Rasulullah. Nah, salah satu yang saya ambil misalnya kurma. Ini sudah penelitian tentang kurma itu Masya Allah banyak sekali. Saya sendiri terkaget, ada ratusan jurnal penelitian tentang kandungan kurma. Nah, beberapa yang saya ambil dari itu ada antioksidan. Antioksidan ini disenengin sama ibu-ibu nih yang anti-aging ya, anti-penuaan. Antioksidan tuh untuk anti kanker ya. Terus anti-inflamatori, anti-peradangan. Ada juga untuk penyembuhan luka, mengurangi nyeri. Bayangkan ternyata di dalam kurma ada zat yang yang berguna untuk mengurangi nyeri. Anti-diare gitu, antivirus. Nah, sekarang lagi musim pandemi ya, lagi heboh karena virus. Anti tumor, kenapa bisa jadi anti tumor juga karena ada antioksidan di dalamnya, sehingga sel-sel bisa bertumbuh dengan baik, nggak jadi sel yang jahat gitu ya. Nah, lalu yang banyak sering disebut juga adalah delima ya, pomegranate. Ternyata di dalam delima ini kandungannya ada fiber, karbohidrat. Ini penelitian orang-orang ya, vitaminnya kurang lebih minimal ada 4 vitamin yang terkandung di dalamnya. Mineralsnya juga ada, potasium ini bagus banget untuk jantung ya, mangan, fosfor, copper itu ini bagus banget untuk tumbuh kembang. Jadi buah-buah yang di dalam Al-Quran sudah disebutkan, buah, sayur, minuman, ternyata saat ini ditemukan dari dunia medis banyak mengandung zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh, baik itu mikro maupun makronutrien. Nah, lalu bagaimana pola makan porsinya? Dari zaman kecil tuh udah dibilang bagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tapi belajar di dunia kedokteran baru memahami maksudnya sepertiga tuh gimana gitu ya, makan sepertiga cuman dikasih tahu. Jadi kapasitas normalnya lambung kita adalah kalau posisi diem kosong adalah kurang lebih 500 mili ya, setengah liter. Bisa mengembang sampai 1000 liter itu adalah mengembang yang optimal. Maksimal banget kalau kita paksa ya. Kalau kita paksa makan terus, minum terus, dia bisa mengembang sampai kapasitasnya 4.000 liter. Nah, saya ngambil yang mana gitu? Saya ngambil yang 1.000 karena itu adalah kapasitas yang 1 liter, kapasitas optimalnya gitu ya, supaya nggak gampang melar. Jadi lambung kita itu kayak kayak karet gitu ya, kayak balon gitu. Jadi dia bisa mengembang ya, kalau kita tambah terus dia masuk aja terus. Nah, jadi nah gimana membaginya sepertiga sepertiga sepertiga? Patokannya jadi minum satu gelas itu kurang lebih 200, satu gelas yang standar itu ya kurang lebih 200 sampai 250 mili. Berarti sisanya tinggal 750 mili. 1 liter itu sama dengan 1000 gram. 1 liter itu sama dengan 1000 gram makanan. Jadi kalau kita udah kurangin kurang lebih untuk minum satu gelas adalah 250 sampai 300, berarti sisa 700 ya, sisa 700 gram. 700 gram itu ya kita bagi, satu mangkok nasi itu kurang lebih 30 gram. Nah, lalu sayur satu mangkok juga kurang lebih 50 gram. Nah, tandanya itu adalah maksimalnya. Yang 700 itu kita bagi lagi makanan, termasuk nanti kalau misalnya mau makan buah setelahnya. Nah, 700 kita bagi dua lagi, karena untuk sisa udara nafasnya. Jadi sisanya kita untuk makan kurang lebih sekitar di 300 graman ya. Nah, 300 graman itu kita bagilah karbohidrat, protein, dan sayur-mayur, buah, mau nyemil-nyemil sedikit gitu ya. Itu dibagi jus, nah itu dibagi kita yang menghitungnya sendiri masing-masing. Ini untuk dewasa ya, kalau bayi, anak beda lagi, nggak sebesar begini mereka ya. Jadi ini untuk rata dewasa, rata dewasa. Nah, lalu untuk nafas ya, kalau saya uji cobanya, jadi kalau saya sudah makan dan minum dan saya masih bisa bernafas dalam dengan bebas, tandanya itu cukup. Jadi nggak berlebihan, nggak kurang, nggak berlebihan. Nah, jadi ini udah ada bagi pembagiannya sesuai dengan apa yang diajarkan sama dosen-dosen saya di gizi klinik. Memang sesuai di pembagian sepertiga 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 ini, sehingga tidak membebani lambung lebih daripada kapasitasnya. Ya. Lalu posisi duduk makan, ini banyak banget yang nanya, dok posisi duduk. Awalnya saya belum pernah tahu posisi duduk Rasulullah yang benarnya bagaimana, tapi karena akhirnya membawakan materi dari sisi medisnya, saya mencari tahu. Nah, ternyata kenapa tidak bersandar? Kalau tidak boleh bersandar gitu ya, apa ndelosor itu apa ya? Nyender gitu ya, nyender terus melorot gitu. Nah, kenapa nggak boleh? Kalau dari sisi ilmu geraknya, dari saya, dari sisi medisnya, kalau kita nyender, melorot begitu, terus apalagi kalau sambil nahan sebelah gitu ya, nah itu postur tulang belakang kita, kita jadi duduknya bukan di tulang duduk. Jadi tulang duduk itu yang ini ya, tulang duduk ini tulang ekor. Kelihatan nggak ya panah? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, harusnya kita duduk tuh di tulang duduk. Ya, tulang duduk bagian dari tulang panggul. Ada namanya ini tulang duduk. Tapi kalau kita melorot gitu ya, kalau kita melorot itu kita duduk di tulang ekor ya, di sini nih, duduk di tulang ekor. Nah, kalau duduk di sini efeknya apa? Badan tulang belakang kita itu adalah satu kesatuan ya. Jadi dari kepala sampai ke bawah itu, sampai ke kaki itu satu kesatuan. Jadi kalau ada perubahan di bawah, pasti merubah yang atasnya atau merubah yang lebih bawahnya. Kalau kita duduk di tulang ekor, lengkung tulang belakang yang harusnya begini, normalnya, harusnya begitu ya, kayak huruf S gitu, malah menjadi C curve, berbentuk C, sehingga nanti tekanannya akan jadi di sini, di pinggang, di bahu, nanti naik lagi jadinya nyeri leher. Nih kalau diterusin, aduh cuman sebentar kan makan cuma 5 menit. 5 menit dikali 3 dalam 1 hari, dikali lagi tiap hari dari umur kita kecil sampai itu. Nah, itu akan berefek jangka panjang. Kalau postur rangka di dalamnya aja udah berubah begini, otot-otot yang bekerja pasti berubah juga. Ya, namanya kayak kalau rumah, kalau rangka pondasinya udah berubah, ya pasti bentukan luarnya berubah. Nah, sama seperti badan kita. Nah, jadi ini nanti jangan salahin kalau ngeluh nanti sakit pinggang, sakit leher, sakit bahu ya. Nah, itu. Pertama, alasan pertamanya karena postur. Kedua, postur ini ya, lihat ya, kalau berubah ini buktinya kalau jadi ini normalnya. Kalau ini terlalu ke depan gitu ya, kayak pragawati-pragawati. Nah, ini akan merubah bentuk kepala dan merubah bentuk gerak dari rahang. Gerakan mengunyah jadi nggak bagus. Gerakan menelan karena otot-otot menelan nempel di leher dan nempel di rahang itu juga jadi nggak bagus. Ngunyahnya jadi yang harusnya menjadi lembut jadi nggak lembut gitu ya. Menelannya juga nggak bagus. Kalau ini ke belakang ini kalau karena posturnya suka duduk melorot, merosot gitu. Nah ini jadi melurus, kepala juga jadi ke depan. Nah dia akan ngefek ke semuanya. Ya, nanti jangka panjangnya ya itu yang nyeri-nyeri tadi saya bilang. Sehingga betul, sehingga kalau di dunia medis memang disarankan terutama untuk anak-anak yang baru, kita benarkan posturnya untuk posisi makan gitu ya. Lalu ini adalah puasa. Tadi saya tulis di atas tentang puasa. Efek puasa dari segi medis, ini puasa banyak banget juga penelitiannya sekarang. Efek puasa, lihat ini ya, body mass itu massa tubuh berkurang dalam selama puasa. Ada penelitian lagi yang lain mengenai kadar gula darah. Pasien-pasien yang gula darahnya tinggi pada saat berpuasa itu menurun, gitu ya, bisa lebih stabil, heart denyut jantungnya lebih baik, gitu. Moodnya lebih bagus. Nah ini hanya dari persentasi lemak tubuh juga. Walaupun ada yang penelitian yang tidak ada perubahan, tetapi yang lain lebih besar, lebih dari 50% itu ada penurunan, gitu ya. Nah ini visceral adiposity, jadi lemak-lemak yang di permukaan, gitu ya. Nah, ada pengurangan. Lalu kebiasaan yang kedua adalah tidur. Tadi kita udah bahas tentang makan, posisi, jenis-jenis makanan dari segi medis. Nah, tidur. Ada pembahasannya nggak dari segi medis? Kenapa miring ke kanan? Kenapa miring ke kanan? Kenapa tidurnya harus awal? Kenapa matikan ini tidur awal? Saya sendiri sebenarnya sejak kuliah kedokteran ini agak berantakan ya. Karena kalau kita tidur awal, pasiennya tiba-tiba ada ini, ada itu gitu nggak? Jadi, kenapa harus matikan lampu? Kenapa miring yang ke kanan? Jadi ada sebuah penelitian beberapa tahun terakhir, ternyata tidur miring ke kanan itu mengaktivitas kardiak vagal paling tinggi pada posisi kanan. Jadi diteliti itu orang yang lagi tidur dipasangin sensor, terus saat dia miring kiri, saat dia miring kanan, saat dia telentang, saat dia tengkurap diperiksa. Ternyata posisi miring kanan kardiak vagal aktivitasnya itu paling baik, paling tinggi. Apa sih dok kardiak vagal activity itu adalah? Kardiak vagal activity adalah penanda untuk kita supaya denyut irama jantung itu teratur baik gitu ya, gerak memompanya itu teratur, enggak dudududududud cepet turun, nah enggak, jadi benar-benar bagus gitu ya, aktivitas jantungnya paling baik pada posisi ini. Jadi lalu kenapa harus tidur awal? Karena ternyata diteliti nih oleh orang-orang barat dan beberapa penelitian dari Jepang. Jadi kalau tidur awal di sekitar jam 8-9 gitu ya, hormon-hormon pertumbuhan, growth hormon, lalu hormon penyembuhan, hormon relaksasi yang akhirnya meningkatkan imunitas itu bekerja maksimal di saat kita tidur dalam di sekitar jam-jam 10 ya, jam 10 malam. Jadi kalau kita tidurnya udah lewat dari jam 10, si hormon-hormon ini nggak muncul, nggak bekerja gitu. Malah yang merusak yang muncul. Jadi tidur bangun kok nggak nyaman ya. Rasanya kayak masih capek, masih ngantuk gitu. Udah padahal udah istirahat. sebenarnya, tapi masih kayak nggak fit badan itu rasanya. Karena si hormon-hormon ini bekerjanya di awal waktu, awal malam gitu ya. Kenapa harus matikan lampu? Nah, ini ada penelitian juga, jadi membandingkan kalau lampu nyala, lampunya juga dipakai macam-macam, ada yang blue light ya, blue light itu termasuk sinar handphone, TV ya, elektronik, tablet itu termasuk blue light. Ternyata kalau yang masih ada nyala lampu tuh brain nggak benar-benar istirahat, otak mata nggak benar-benar istirahat walaupun tertidur. Jadi masih tetap ada aktivitas yang aktif. Jadi terbacanya kayak masih bangun gitu. Nah, sirkadian ritmenya terganggu kalau kita tidak menggelapkan. Nah, jadi masih ngebaca, oh ada cahaya, tandanya saya harus mengeluarkan hormon atau energi karena masih dibutuhkan untuk kegiatan, karena masih ada cahaya nih, jadi saya nggak boleh istirahat dulu. Nah, jadi itu otak kasih respon ke organ tubuh seperti itu, jadi terganggu ritmenya, padahal harusnya istirahat ya. Nah, lalu ini penelitian di Jepang yang akhir-akhir ini sangat ini disenengin sama pekerja-pekerja, dibutuhkan tidur atau istirahat sejenak di siang hari gitu ya. Ternyata pegawai-pegawai, wah nanti ini bisa dipakai di Bank Indonesia juga mungkin ya, pegawai-pegawai yang mendapatkan waktu istirahat, napping ya, tidur berkualitas selama kurang lebih 10-30 menit di waktu siang hari, itu ternyata energinya meningkat, fokus dan produktivitas dari kinerja karyawannya itu dan kreativitasnya itu meningkat dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan waktu istirahat sejenak gitu. Nah, kalau tidak salah nanti kalau masalah hadis dan riwayat bagaimananya Habib yang akan lebih tepat membahasnya, tapi saya pernah dengar bahwa Rasulullah ada menganjurkan untuk ada istirahat di tengah hari. Mohon dibenarkan kalau saya salah riwayatnya. Lalu mengenai aktivitas fisik, nah Rasulullah tuh banyak banget aktivitas fisik, cerita-cerita beliau melakukan aktivitas fisik, berjalan, memanah, berkuda, lalu posisi duduk beliau tadi kita udah bahas di posisi makan ya. Nah, untuk penelitiannya kan banyak yang bertanya tentang dok jalan-jalan yang waktu syuruk. Nah, sayangnya di dunia medis belum ada penelitian yang meneliti, sejauh ini belum ada yang meneliti jalan waktu really early morning dengan yang jalan atau olahraga di waktu yang lainnya. Adanya mereka penelitian yang jam-jam menurut mereka morning itu jam 10 ya. Jadi mereka melakukan penelitian jam 10 dengan evening. Jadi di atas jam 12. Nah, itu ada walaupun tidak ada perbedaan bermakna dari hasilnya gitu. Jadi sama-sama menurunkan, tetapi untuk yang jalan di pagi hari ada tambahannya. Mereka lebih rileks, merasakan lebih rileks, orang-orang yang berolahraga di pagi hari itu merasakan lebih rileks dan lebih energized dibandingkan dengan orang yang berkegiatan fisik di evening. Lalu kedua, lang kesehatan dari parunya. Pada yang di pagi hari karena udara masih bersih gitu ya, oksigen masih banyak-banyaknya, sehingga kesehatan parunya lebih baik pada yang beraktivitas early morning dibandingkan dengan yang evening gitu. Nah, kurang lebih ada 10 manfaat untuk yang morning walk itu. Untuk jantung pasti, tekanan darah pasti karena pembuluh darahnya dilatih untuk memompa, berdenyut seiring dengan kita berkegiatan. Mengurangi diabetes pasti karena kalorinya dibakar, gulanya digunakan gitu ya, gula di tubuhnya. Menguatkan tulang, melancarkan buang air besar gitu ya. Imun jelas, olahraga dengan imun sangat berkaitan erat. Lalu mengurangi ini tadi ya, meng-increase lung capacity kalau early morning. Juga kesehatan paru, lalu mengurangi stres. Lalu selanjutnya, nah memanah. Kenapa sih memanah? Saya juga selama ini berpikir ya, kenapa ya sunnahnya tuh memanah? Selain memang mungkin kita butuhkan misalnya dalam zaman dahulu tuh untuk berperang dan sebagainya. Tetapi ternyata penelitian sekarang, memanah tuh kan kita pikir, oh cuman bagian atas aja badannya yang kena. Tapi ternyata dari segi kalori yang dibakar, archery itu di nomor 2 loh. Di nomor 2 setelah maraton. Sedangkan yang lain itu di bawahnya gitu ya. Jadi cukup besar kalori yang dibakar. Saya pikir kenapa kalori yang dibakarnya besar padahal gerakannya kurang lebih sama satu gerakan dalam semua episode. Ternyata setelah saya baca-baca, otot yang digunakan dalam memanah, kegiatan memanah itu hampir seluruhnya, lihat ya, hampir seluruh dari batang tubuh itu ototnya bergerak sampai ke lengan. Otot batang tubuh semua teraktivasi. Nah, kalau batang tubuh kanan atas yang bergerak, dia akan menstabilisasi aktivitas dari otot tungkai yang berseberangan. Jadi ini kalau misalnya ini kanan, panggul yang ini akan menstabilisasi. Jadi dia hampir mengerjakan keduanya. Area sini bukan berarti nggak bekerja ya, bekerja, tetapi yang dominan area sini tetap bekerja semuanya. Sehingga itulah yang bisa menjelaskan kenapa kalori yang dibakar itu banyak pada kegiatan memanah. Ya, lalu naik kuda. Nah, ini saya kemarin sempat dapat tuh ya, saya ulangi dulu.
Nah, mohon maaf dokter, mohon izin informasikan waktunya 3 menit lagi.
Oke, sip. Nah, ini untuk pada horse riding ada banyak penelitian yang bermanfaat. Selain di dalam berkuda itu, selain otot-otot, ini adalah yang diwarna-warna otot-otot yang digunakan pada saat kita berkuda. Lalu ada keseimbangan, koordinasi, sensori, latihan di dalam itu. Anak-anak sekarang yang kebutuhan khusus banyak kita berikan terapi dengan hewan, termasuk salah satu yang paling baik adalah kuda gitu ya, sehingga bagus untuk penyembuhan dari lagi dalam proses penelitian penyembuhan bagi anak-anak yang kebutuhan khusus. Lalu berenang. Nah, tadi dibilang ayahanda hampir tiap hari berenang. Lihat ya, otot-otot yang digunakan pada saat berenang itu. Berenang ini adalah masya Allah kegiatan aktivitas fisik yang seluruhnya tuh dilatih. Seluruh otot hampir bergerak semua, kena semua, keseimbangan, koordinasi, lalu relaksasi ada dalam berenang. Gitu ya. Ini bisa dibaca aja. Endurance, kardiorespirasi juga terlatih dalam berenang. Dan ini salah satu olahraga yang sangat saya anjurkan kalau ada pasien datang dengan nyeri kronik, gitu ya. Lalu selanjutnya posisi buang air besar. Nah, ini dari penelitian ini di Jepang dilakukan 3 posisi diukur. Ternyata dengan berjongkok itu lebih mudah keluarnya ya untuk buang air besarnya dan lebih sehat. Jadi nggak perlu ngeden, nggak perlu menggunakan otot-otot yang lain, gitu ya. Lalu di masa pandemi. Masya Allah sekali di masa pandemi ini, waktu saya mulai masuk juga dalam tim COVID di rumah sakit.
Bu dokter.
Iya.
Saya Habib Muhammad bin Anis. Ditambah waktu, ambil aja waktu saya 5 menit ya.
Ini tinggal 2 menit lagi.
Enggak, waktu saya ambil aja 5 menit, nggak apa-apa supaya bisa sempurna. Ini sayang kalau dipotong di tengah-tengah, sayang ini.
Enggak, ya makasih Habib. Ya. Insya Allah. Jadi di masa pandemi ini sunnah apa aja sih? Saya waktu awal masuk, teman-teman dari tim infeksi udah bilang, dokter jangan lupa cuci tangan, cuci hidung, kumur-kumur katanya, terus kuku semua dibersihkan sebelum dan sesudah keluar dari ruang COVID. Terus saya pikir-pikir lah, itu semua bukannya memang udah kebiasaan kita ya, di dalam gerakan berwudu ya. Terus saya tanya cara bersihkan hidungnya gimana, cara bersihkan kumur-kumurnya gimana. Ternyata cara bersihkan hidungnya itu sama seperti saat kita berwudu ya, yang saya diajarkan oleh teman-teman saya ahli infeksi, yang dihirup gitu. Cuman bedanya kalau di rumah sakit kita pakai NaCl, cairan NaCl. Nah, ternyata ada penelitiannya. Ini saya baru dapat juga nih seminggu kemarin. ada penelitiannya yang membandingkan kalau ini yang warna biru ini sebelum ya, sebelum kita cuci hidung. Yang warna merah ini adalah kalau kita menggunakan NaCl, cairan NaCl. Yang warna hijau ini kalau kita hanya menggunakan air biasa, kayak waktu kita wudu gitu ya. Sama-sama mengurangi, ini nama-nama kumannya, nama-nama bakterinya. Dari yang biru tinggi begini sama-sama berkurang. Jadi bayangkan kita sehari minimal wajibnya ada 5 kali sholat, itu belum termasuk yang sunnah ya. Kita wudu juga sebanyak itu untuk membersihkan, bayangkan kesehatan kita tuh terjaga ternyata selama ini dengan apa yang diajarkan ya. Nah, jadi saya hanya tinggal teman-teman tuh baru latihan hisap buang sampai ada yang muntah gitu ya, sampai ada yang batuk-batuk. Nah, kita sudah terbiasa menghirup itu, menghirup sampai ke dalam lalu kita keluarkan lagi ya. Alhamdulillah. Nah, selain itu wudu juga ternyata ada efek psikologisnya, relaksasinya, ketenangannya. Waktu itu saya udah bahas waktu kita membahas tentang gerakan sholat ya. Jadi ini bukti medisnya. Lalu membersihkan gigi, saya tanya, bersihinnya gimana? Sikat gigi dok, sikat gigi sama kumur-kumur, ada pakai antiseptik gitu. Nah oke, sikat gigi kita udah terbiasa. Nah, cuman saya penasaran kenapa harus siwak gitu ya. Saya cari, ternyata ada juga penelitian yang ngebahas. Di dalam siwak itu, di dalam batang siwak itu terdapat kurang lebih, ini yang baru ketemu, 19 aktif, bahan aktif yang ada di dalam batang siwak. Ada 19 yang kalau saya baca, ya ini kalau iseng baca, disamain sama yang ada di dalam pasta gigi, hampir sama semuanya. Hampir sama. Terus ditambah ada vitamin. Vitamin dan minerals itu ada di dalam siwak, di dalam batang siwak. Ini yang baru ketemu, penelitian masih berlanjut dan kalau nggak salah tadi malam saya dapat baca itu sudah nambah lagi, ada bahkan untuk anti diabetiknya pada batang siwak ini. Nah, yang menakjubkan ada antibakterial sama antimikroba, sehingga akhirnya teman-teman yang muslim udahlah kita ngantongin aja sebelum masuk ruang COVID tuh kita bawa-bawa ini di dalam tools kita. Jadi setiap selesai pasien kita pasti akan bersihkan hidung dan mulut kita. Nah, kurang lebih begitu sharing yang bisa saya berikan. Mohon maaf mengambil waktunya, Habib. Mohon maaf. Saya stop share. Sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Neng.
Baik, terima kasih dok atas informasi dan pencerahannya. Masya Allah, ternyata yang Rasul ajarkan itu sudah terbukti dari sisi medis. Nah, Sobat Milenial, tadi kita sudah sama-sama mendengar manfaat dari sisi medis. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam lagi dari sisi agamanya. Bersama Habib bin Anis. Assalamualaikum, Bib.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat-sehat ya, Bib ya?
Alhamdulillah, gimana kabar?
Alhamdulillah. Baik.
Langsung?
Ya, kepada okay. Habib. Ya, dipersilakan untuk dapat menjelaskan.
Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir robo wasitatna al-musyafa'atuhu al-muntahab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tahfiru biha jami'an dunubu ala alihi wa sahbihi wa tabi'anina wa man dihadihi muqtada asyadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab amma ba'd. Yang saya rindukan, yang saya cintai, Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda, Bapak Ferry Warjio, gimana kabarnya Bapak?
Semoga alhamdulillah, Habib.
Alhamdulillah. Masya Allah. Minal aidin, Bapak, izin khusus
kepada Allah. Minal aidin, ye, sami-sami, sing tua, sing sok salah, gitu.
Yang tua yang banyak pahalanya, Pak. Ye, monggo. Doanya buat saya sekeluarga, Pak Gubernur.
Ye, matur nuwun. Ye, doa kami juga untuk Habib, ye.
Oke, keluarga besar Bank Indonesia, Pak Aska yang dari Malang. Pak Aska ini sering ketemu saya, Pak Gubernur, dan beliau cerita semangatnya Pak Gubernur itu saya aja nggak mampu kalau mau kajian seperti panjenengan. Semoga Allah beri panjang umur sehat pada Pak Gubernur amin, amin. Dan semua yang ada.
Amin, amin, amin.
Juga saya sapa Bang Mabruri, Kep Halukum yang senantiasa chat dengan saya, Bang Junanto juga yang followernya nambah luar biasa. Dan kepada yang baru kenal tapi udah bikin masalah pada pagi hari ini adalah Dr. Melda. Ini yang disampaikan, ini yang disampaikan beliau ini ya sudah, ini kalau bahasa Jawanya sawah saya dipacul sama diam. Jadi tadi itu saya sudah nyampaikan ke Pak Mabruri bahwa saya mau kasih PowerPoint. Ternyata sekitar setengah jam sebelum kajian diberi contoh dari Dr. Melda, dan yang mau saya sampaikan itu seperti yang disampaikan Bu Melda tapi sekitar cuma 20%-nya. Makanya saya sangat bersyukur kepada Ibu Dokter. Saya juga tadi sayang kalau waktunya habis karena bukan hanya untuk para hadirin, tapi saya pribadi sangat mendapat manfaat dari kajian tadi dari Ibu Dokter. Semoga Ibu Dokter, atau mungkin panggilnya Ibu Dokter Ustaz Damilda ya, yang lebih pasnya begitu. Sebelum saya bahas, tapi satu contoh aja. Dari siwak yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, siwak ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang nggak pernah ditinggal oleh Nabi. Ada beberapa hal yang nggak pernah ditinggal Rasul, yaitu diantaranya siwak, kemudian sisir, kemudian cermin dan parfum. Selalu dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ketika akan wafat pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke siwak yang nempel di baju dari sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Yang waktu itu Rasulullah akan wafat pun Rasulullah melihat ke siwaknya, dan sahabat Abu Abdurrahman mengatakan, apakah engkau ingin bersiwak ya Rasul? Dan Rasul pun mengangguk, kemudian diambil siwaknya, dan Rasul pun bersiwak dengan cara seperti ini. Prakteknya itu seperti angka 8 yang dibalik. Jadi dari tengah diputar 3 kali, kemudian ke atas kanan, kemudian balik ke bawah, naik ke kiri, atas, kemudian gigi bawah, dan itu diulang 3 kali, kemudian berhenti lagi di tengah. Dan boleh juga ditambah dengan membersihkan lidah dengan siwak tersebut. Seperti ini, dan juga boleh di atas dari bagian rongga mulut. Nah, itu di antara prakteknya. Dan mungkin ada yang mengatakan, enggak kotor ini. Nah, ini memang harus dicuci setiap hari, dan dianjurkan sunnahnya untuk diganti setiap 40 hari sekali. Jadi bukan lifetime ya, jadi bukan lifetime, tapi 40 hari sekali dianjurkan untuk berganti. Karena ini kalau nggak dicuci dan nggak diganti, Pak Warjio, ini bisa lebih kejam dari COVID ini ya. Itu yang pertama. Kemudian mengenai beberapa kajian yang lain, saya pikir yang disampaikan Bu Dokter tadi sudah cukup. Izinkan saya membagikan tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW yang saya berharap bisa menambah pengetahuan kita tentang beliau. Dan yang disampaikan Bu Dokter tadi itu mohon dipraktekkan, karena itu adalah cara mencari pahala 24 jam. Tadi Bu Dokter sudah menyampaikan cara tidur menghadap kanan, dan kalau bisa ranjang kita, karena kita di Indonesia, kiblat kita di sebelah barat, itu dianjurkan untuk keranjangnya menghadap timur, utara dan selatan, sehingga kepala kita ketika menghadap kanan, kita seperti seorang mayit yang sedang menghadap kiblat. Bayangkan sejak Anda tidur hingga bangun itu dihitung pahala oleh Allah, walaupun tengah-tengah tidur sempat menghadap kanan atau menghadap kiri, pindah posisi nggak ada masalah. Yang penting startnya dimulai dengan seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi. Juga cara makan, juga cara duduk, juga cara ke kamar mandi, buang hajat dan lain sebagainya. Jika semua yang tadi disampaikan itu, dan masih banyak sunah-sunah yang lain yang tampaknya keseharian biasa aja, nggak seperti ibadah sholat atau ibadah yang dikatakan ibadah mahdhah. Jadi ibadah sholat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian umroh, atau birrul walidain, atau sedekah dan lain sebagainya yang sudah jelas nasnya. Ini hanya tentang mengikuti yang dilakukan oleh Rasul dalam daily activity-nya, sehari-harinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini, maka setiap Anda melakukannya, maka Anda mendapatkan pahala selama 24 jam. Tadi diberi contoh oleh Bu Dokter, posisi untuk makan. Posisi makan Rasul ada beberapa contoh, dan di antara yang sudah dicontohkan tadi, bayangkan ketika Anda makan seperti makannya Nabi Muhammad SAW, maka Anda selama makanan itu masih ada di dalam perut, maka Anda mendapatkan pahala sunnah Rasul selama masih ada di dalam perut. Akan tetapi kalau memang udah waktunya dibuang aja, jangan karena sayang ada sunnah, nanti diisi lagi dengan cara sunnah yang lain. Kemudian ada beberapa cara juga yang sudah disampaikan, saya rasa itu sangat cukup sekali. Izinkan saya untuk screen sharing, dan kita bahas tentang keseharian kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. syama'il atau kepribadian Rasulullah yang semoga kita kelak yaumil kiamah akan menjadi salah satu umatnya yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita bahas di antara pertamanya adalah dari nama beliau SAW. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya, innali asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi wa ana al-mahi alladhi yamhullah bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas wa ana qadamai wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Ini adalah sebuah hadis hasan sahih diriwayatkan Imam Ad-Darimi. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, kata beliau. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Mahi, aku yang dengan Allah menghapus kekufuran, dan aku adalah Hashir. Nama Rasul ada sekitar 201 nama, dan aku Akib, penghujung yang tiada nabi setelah aku. Nah, perlu kita bahas tentang nama nabi ini karena Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang enggak boleh kita anggap enteng. Karena beliau mengatakan, ana bi dadda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum akhrajahu Ahmad. Ketahuilah bahwa Nabi bersabda dari Abu Darda disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian kelak akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka perindahlah nama-nama kalian. Dalam hal ini yang saya beri warna kuning itu adalah perintah ketika kita tidak memiliki nama yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nama itu diganti, enggak perlu ganti identitas. Bisa kita bayangkan nama asli aja ngurus KTP bisa tahunan, apalagi mengganti identitas, ijazah dan lain sebagainya. Ini bukan masalah ganti ijazah atau yang lain, akan tetapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita ganti. Seperti kita ketahui dulu almarhum Bapak Soeharto, dulu ketika berangkat haji pulangnya ditambah dengan nama Muhammad Soeharto, dan itu enggak harus ketika kita sudah berangkat ke haji karena Rasul sering mengganti nama para sahabat-sahabatnya. Begitu pula dengan saya juga sering kadang-kadang mengganti beberapa teman juga yang namanya itu kurang tepat. Seperti saya pernah punya teman yang namanya Asnam. Asnam artinya berhala. Maka ketika saya ketemu, saya bilang gantilah dengan Khairul Anam. Jadi manggilnya tetap Pak Anam. Sehingga diganti nama itu boleh. Maka semua yang mendengar kajian pada pagi hari ini, boleh Anda tambahkan nama Muhammad atau Ahmad. Pilih salah satu dari dua ini untuk yang laki-laki. Karena Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, disebutkan ini alaitu 'ala nafsi an la utila naru man ismihi Ahmad wa la Muhammad. Saya bersumpah kata Allah, saya tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang yang bernama Muhammad atau yang namanya Ahmad, karena nama Muhammad dan nama Ahmad itu tidak pantas berada di dalam neraka. Maka bagaimana caranya mengganti nama? Cukup dengan ada dua saksi laki-laki aja, ya. Kemudian saksikan kepada mereka. Dan ini bukan sesuatu yang harus dilakukan, tapi jika mau maka lebih baik. Saksikan kepada dua orang ini bahwa saya mengganti nama saya menjadi Muhammad atau Ahmad, dan kemudian bersyukurlah atas sunnah itu dan berilah sedekah secukupnya kepada orang yang membutuhkan. Maka tetaplah dipanggil dengan nama Anda, misalnya Anda bernama siapapun. Tetaplah dipanggil dengan nama panggilan Anda, identitas Anda tetap yang seperti itu, enggak usah ganti apapun, tapi kelak yaumil qiyamah, Rasul sudah mengatakan kalian akan dipanggil yaumil qiyamah. Maka bagaimana dengan perempuan? Perempuan boleh mengganti jika namanya belum sesuai dengan yang ada di dalam agama, karena sering teman-teman ini cari nama dari Google atau dari pas-pas dipaskan aja. Nah, ini akan dipanggil nanti yaumil qiyamah itu dengan nama yang baik. Maka jika kita dipanggil dan nama kita sama dengan nama orang-orang baik, seperti nama Muhammad dan Ahmad untuk laki-laki, Fatimah dan Khadijah untuk perempuan atau Aisyah, maka insya Allah itu sudah satu hal yang meringankan keadaan kita yaumil qiyamah. Baiklah, kemudian berikutnya diantaranya adalah bahwa satu hal yang perlu saya bahas, ada beberapa hal. Ada suara Rasul, ada pandangan Rasul, ada kepribadian Rasul yang lain. Saya ambil suaranya saja untuk pertemuan pagi hari ini untuk meningkat waktu, bahwa Rasulullah SAW diberi keutamaan dan keindahan suara yang tidak tertandingi oleh Allah, oleh makhluk manapun. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, sahabat Anas bin Malik Rasulullah menyampaikan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajh, hasanal shaut, wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum shauta." Muttafaqun alaih. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan disempurnakan dengan wajah rupawan dan suara yang indah. Dan nabi kalian, maksudnya Rasul, memiliki wajah yang paling rupawan dan suara yang paling indah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bagaimana kekuatan suara Rasul ada di dalam sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa satu ketika para sahabat menyampaikan, "Qala Abdurrahman bin Mu'ad, khotabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, fa fatahallahu asma'ana hatta in kunna lanasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazil." Sampaikan bahwa Rasulullah pernah berceramah ketika kami ada di Mina, Allah membuka, memperkuat pendengaran kami hingga mampu mendengar apa yang disampaikan walaupun kami sedang berada di rumah kami di Mekah. Bayangkan jarak antara Mina dan Mekah itu kalau digambarkan itu jauhnya sekitar 6 km. Nah, ini yang menjadi salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dari Mina ke Mekah ini perjalanan sekitar 6 kilo, Rasul berceramah di sini dan orang-orang yang ada di Mekah mendengar suaranya. Itulah mungkin kita pernah heran gimana cara Nabi Muhammad SAW bisa berceramah kepada ribuan sahabat-sahabatnya. Akan tetapi dengan ini kita ketahui bahwa Rasul ternyata diberi mukjizat oleh Allah dalam suaranya. Dan itu satu di antara jutaan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak mungkin kita bahas pada waktu yang singkat ini, akan tetapi saya berharap dengan pembahasan ini akan timbul rasa kekaguman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pembahasan juga kita bahas di antaranya 10 di antara jutaan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menambah kerinduan kita dan kita dijadikan umatnya di dunia wal akhirat. Satu, Rasulullah seorang pendidik atau murabi yang penuh kesabaran dan toleransi. Kita ketahui bahwa satu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid dan masjidnya saat itu tidak berkeramik, kemudian juga masih terbuat dari tanah, baik tembok atau lantainya. Satu muridnya yang baru masuk Islam datang tahu-tahu, mohon maaf, buang air kecil di ujung masjid. Para sahabat yang lain sudah siapkan pedang, sudah ada yang mau nebas lehernya. Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan, moh. Tahan, jangan dulu. Biarkan dia menyelesaikan buang air kecilnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu di antara kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, "Jangan kamu ganggu, percuma kamu bersih, kamu larang dia berhenti. Toh udah najis, udah terlanjur najis kan?" Ya yang laki-laki ini tahu gimana rasanya kalau udah kebelet dan enggak bisa ditahan, itu rasanya enggak mungkin lah. Pasti emosi ya. Kalau lagi kebelet terus kemudian enggak bisa dibuang secara maksimal. Maka Rasul pun menahan para sahabatnya untuk memperingatkan salah satu sahabat yang masih baru masuk Islam. Dia nggak ngerti kalau pipis di situ nggak boleh. Setelahnya baru didatangi oleh Nabi Muhammad yang mengatakan, "Ya akhul Arab, wahai saudara Arabku, ini adalah tempat untuk mengingat Allah dan bukan tempat untuk buang air kecil. Buang air kecil ada tempatnya sendiri." Dan saat itu si Arabi tadi, si Badui, si orang kampung, dia mengatakan, apakah begitu perintahmu wahai Nabi? Kalau engkau yang memerintah saya mau, tapi kalau sahabat-sahabat yang lain saya nggak mau. Itu diantara contoh betapa sabarnya Nabi kepada seseorang yang sedang buang air kecil di dalam masjid. Bayangkan sekarang dengan kita yang kadang kita pegel marah ketika ada HP yang bunyi di dalam masjid ketika Jumatan. Nah, ini yang laki-laki biasanya pasti tahu. Kalau udah ada yang Jumatan kemudian ada yang lupa matikan HP, kita kadang memandangnya dengan pandangan sinis, kita kadang memandang dengan pandangan, "Emang HP-mu HP merek apa? HP saya lebih mahal dari HP-mu, juga saya silent. Kenapa kamu hidupkan? Kamu mengganggu orang banyak, ketahuilah." Padahal itu cuma HP. Lihatlah Nabi Muhammad SAW yang sabar walaupun ada yang melakukan seperti itu. Memang harusnya dimatikan, akan tetapi kadang seseorang lupa. Lihatlah bagaimana Rasul sabar dalam menghadapi orang-orang yang mengganggu di sekitarnya. Kemudian Rasulullah SAW yang kedua adalah seseorang yang sangat peduli kepada makhluk hidup. Satu ketika Nabi Muhammad berjalan dan melihat ada dua sahabat yang duduk di atas binatang, duduk di atas kudanya. Kemudian Nabi Muhammad mendekati kedua sahabat itu dan Nabi Muhammad mengatakan, "Apakah kalian akan membawanya untuk sebagai kendaraan kalian?" atau kalian hanya menjadikannya tempat duduk saja? Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, bahwa yang kalian duduki itu bisa jadi bertasbih lebih banyak daripada yang duduk. Itu satu peringatan keras oleh Rasul bagi yang cuman menjadikan kudanya sebagai tempat duduk. Itu Rasul nggak terima. Padahal ini cuman kuda. Kalau kita pikir seperti itu, Rasul nggak terima yang seperti itu. Satu ketika Rasul ketika berceramah di depan para sahabat, ada seekor burung yang hinggap di pundak Nabi Muhammad. Kemudian burung itu berkicau di telinga Rasul. Kemudian Rasul mendengarkannya dan mengatakan, hey, siapa yang mengambil anak-anak kecil dari burung ini? Karena burungnya sekarang sudah curhat ke saya dan minta untuk anak-anaknya dikembalikan. Dan saya minta kalian, siapapun yang ngambil, untuk kembalikan anaknya ke sangkarnya. Itu betapa tidak pernahnya Rasul menganggap remeh walaupun seekor binatang. Juga pernah Rasul berjalan di satu tempat dan melihat seekor rusa, seekor kijang, seekor rusa yang dibawa oleh seorang pemburu yang akan dibawa untuk disembelih dan dimakan. Kemudian rusa tadi melihat di mana Nabi dan dia berbicara dengan bahasa rusa, dan saya nggak bisa mempraktekannya, dan rusa itu mengatakan, wahai Nabi, izinkan saya untuk pulang sebentar, saya ingin memberi makan anak-anak saya yang baru melahirkan. Saya baru aja melahirkan anak-anak saya, ada bayi-bayi rusa yang saya tinggal, izinkan saya untuk memberi ASI, bukan ASI ya, asir mungkin ya, air susu ibu rusa. Ya, saya ingin memberi ASI kepada anak-anak saya, setelah itu saya rela untuk dibawa untuk dibunuh, saya rela, karena ini udah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada si pemburu tadi, "Wa ya akhul Arab, wahai saudara Arabku, izinkan rusa ini untuk pulang sebentar, dia punya anak-anak kecil yang perlu untuk diberi ASI. Saya sebagai jaminan bahwa jika rusa ini enggak kembali, saya yang akan menggantinya untuk." Subhanallah, lihatlah, Rasul mau sebagai jaminan untuk seekor rusa yang yaumil kiamat enggak akan dihisab oleh Allah. Maka bagaimana Rasul akan tidak, bagaimana mungkin Rasul akan membiarkan kita untuk tidak selamat sampai di akhirat? Rusa pun Rasul enggak tega, apalagi umatnya yang juga sangat merindukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah rusa tadi, dan enggak lama dia kembali, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasul, saya sudah selesai dan saya siap untuk dibawa," kata ibu tadi. Dan Rasul mengatakan kepada si pemburu, "Wahai saudaraku, bagaimana kiranya kalau kamu lepaskan saja? Saya akan doakan kamu akan mendapatkan lebih dari yang telah kamu dapatkan." Maka si pemburu tadi mengatakan, "Kalau engkau yang berdoa ya Rasul, maka saya ikhlaskan di wajhillah." Maka si rusa tadi diberitahu oleh Rasul, "Wahai rusa, kamu sudah bebas sekarang, dan pergilah kembali ke anak-anakmu, dan kamu adalah bebas saat ini." Rusa itu saking senangnya, sampai disampaikan di dalam kitab Sa'idul Rusul dan Syama'il Rasul Susunan Syekh Yusuf bin Ismail al-Anhani, beliau mengatakan bahwa rusa itu kembali ke anaknya sambil mengatakan dalam kata-kata yang fasih, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu Rasul ke binatang. Bagaimana dengan ke antum yang senang sholat dan senang kajian? Pasti akan dijaga oleh Rasul insyaallah sampai di dalam surga. Yang ketiga, Rasulullah membalas yang buruk dengan kebaikan. Rasulullah berangkat ke Taif untuk mengajak mereka, warga Taif, masuk ke dalam surga kelak yaumil kiamah, dibalas dengan hantaman batu, dilempar mulutnya agar tidak berbicara, dilempar kakinya agar tidak datang lagi. Ketika tetesan darah yang ada di kaki Rasul itu hampir menyentuh bumi, Rasul bisa mendengar kata-kata dari bumi, karena makhluk Allah ini bisa berbicara. Hanya saja kita tidak memahami, sebagaimana neraka pernah diajak ngomong oleh Allah, "Yaumanaqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min nasib." Kita ngomong, kata Allah di dalam Al-Quran, kita katakan kepada neraka, "Apakah sudah penuh kalian?" Neraka pun mengatakan, "Hal min nasib, apa mau ditambah ya Allah?" Makhluk Allah ini sebenarnya bisa berkomunikasi, dan kelak mereka akan bersaksi di yaumil qiyamah, hanya telinga saja yang belum diberi izin untuk mendengarkannya. Akan tetapi Rasul bisa mendengar kata-kata dari tanah, dan tanah bersumpah, "Ya Rasul, seandainya satu tetes saja darahmu nempel di punggung saya akan telan orang-orang Taif sebagaimana saya dulu pernah nelan orang-orang yang ada di sekitar Qarun." Maka Nabi Muhammad bersegera untuk mengusap kakinya agar darah itu enggak sampai ke atas bumi, agar mereka enggak sampai ditelan oleh bumi. Dan Rasulullah mengangkat tangannya sambil mengatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku karena sungguh mereka tidak paham. Dilempar batu, dibalas doa. Bagaimana kalau Anda kirim salam selawat kepada Nabi,
entah apa yang akan Rasul hadiahkan kepada antum di dunia wal akhirat. Yang keempat, Rasulullah mengangkat martabat wanita. Ketahuilah sebelum Rasulullah datang, wanita itu masih belum boleh serumah ketika lagi datang bulan. Jadi kalau ada wanita lagi datang bulan itu harus di luar rumah. Karena mohon maaf saat itu enggak ada pembalut seperti sekarang, sehingga mohon maaf lagi akan sangat kotor di rumah dengan darah yang ada dari wanita-wanita saat itu. Bisa dibayangkan susahnya hidup zaman jahiliyah. Akan tetapi setelah datangnya Rasul, dirubah peraturannya. Allah memperbolehkan seorang wanita untuk masuk ke dalam rumah, makan bersama suami, dan boleh tidur sekamar. Yang enggak boleh hanya untuk berhubungan badan. Isna'u kulla syai'in lan nikah, kata Rasul. Boleh kamu dekati, boleh kamu peluk, dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai melakukan hubungan badan. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan betapa Rasul mengangkat martabat wanita. Dan Rasul mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Padahal di zaman Rasul saat itu, di belahan bagian bumi, itu ada di Eropa yang mereka masih menyaksikan wanita itu tergolong manusia atau tergolong juga dari hewan. Saking mereka merendahkannya kepada wanita. Bahkan ketika ada yang bertanya kepada Rasul, siapa yang perlu saya bakti ya Rasul? Rasul mengatakan, ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Baru ayahmu. Saking Rasul cintanya kepada, hormatnya kepada wanita. Kemudian yang berikutnya saya singkat, Rasulullah sangat dermawan. Ketahuilah wahai ikhwan yang dirahmati Allah, ada perbedaan yang sangat mendasar di antara kita dan Rasul. Rasul SAW ketika satu waktu lagi sholat, sholat maghrib, ya, kemudian Rasulullah ketika salam langsung bergegas balik, ya, diam sebentar, nggak pakai baca zikir, langsung cepat-cepat pulang ke rumah. Para sahabat saat itu lagi tegang sekali karena mereka takut akan ada azab yang turun. Nggak pernah Rasul setelah sholat nggak duduk dulu untuk berzikir dan berdoa. Akan tetapi apa yang menjadikan Rasul cepat-cepat pulang? Inilah yang menjadikan para sahabat cemas. Ada yang menangis juga. Dan nggak lama Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, mohon maaf, tadi di rumah saya masih ada uang yang tersisa dan saya tidak mau tidur di malam hari. Rumah saya masih ada uangnya. Maka saya serahkan kepada semua fuqara dan saya sekarang baru istirahat. Al-an istarohtu. Saya saat ini baru bisa istirahat. Karena kalau tidur malam dan masih ada uang di rumah saya, itu saya enggak bisa tidur dan itu membuat saya enggak mau karena saya enggak mau ada harta di rumah saya ketika di malam hari. Ini agak mirip dengan kita. Kita kalau ada uang banyak di rumah enggak bisa tidur di malam hari sebelum store ke bank-bank terdekat. Kalau udah uang banyak tadi masuk ke bank, baru kita tenang. Rasul enggak, kalau udah mau tidur, masih ada uang, enggak tenang sebelum diberikan kepada fuqara wal masakin. Dan setiap hari uang di rumah Rasul harus habis. Kemudian yang keenam, Rasulullah merindukan kita. Satu waktu Rasul duduk dengan para sahabatnya dan mengatakan, wa syaudu ila ikhwan, alangkah rindunya saya dengan saudaraku. Maka para sahabat cemas sambil mengatakan, alas nabi ikhwanika ya Rasul, bukankah kaitan ini saudaramu ya Rasul? La balantum ashabi, enggak, kalian ini sahabat saya. Ikhwani, saudara saya itu orang-orang yang datang setelah saya. Mereka enggak pernah ketemu saya. Mereka enggak pernah berjabat tangan dengan saya. Mereka enggak pernah bertatap muka dengan saya. Akan tapi mereka iman kepada saya. Mereka cinta kepada saya. Mereka mengikuti kepada saya. Dan mereka akan mengeluarkan segalanya untuk saya. Ulaika ikhwani. Itu saudara saya. Ulaika ma'i. Mereka itu yang akan bersama saya. Siapakah itu? Insya Allah kita yang hadir pada kajian dan muslim-muslimat yang ada di atas bumi. Inilah yang dirindukan oleh Rasul sambil mereka Rasul menangis saking rindunya. Wasyaugoh. Ya wasyaugoh. Itu bahasa orang Arab yang rindunya udah gak ketahan lagi. Wasyaugoh. Alangkah rindunya sambil meneteskan air mata. Dan saya gak tahu walaupun tadi dikatakan oleh Bang Junanto salah satu keturunannya. Saya sendiri gak pernah nangis rindu ke Rasul salah-salah. Sedangkan Rasul pernah rindu seperti itu kepada kita. Semoga kita diampuni oleh Allah atas kealpaan kita dalam memahami betapa cintanya Rasul kepada kita. Dan semoga kita yang membahas ini kelak yaumil kiamah akan ada di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah merasa takut, merasa rendah diri bahwa kita akan mendapatkan neraka sebelum surga. Kita tahu bahwa kita lemah, kita enggak punya pahala yang baik, tetapi kita punya Nabi Muhammad SAW yang dikatakan dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kau akan diberi apapun yang kau inginkan hingga kamu puas, kata Allah. Dan yang membuat puas Rasul adalah jika semua umatnya sudah masuk ke dalam surga. Jadi kita ini perbanyaklah sholawat kepada Nabi, karena beliaulah jalan kita untuk selamat dari neraka. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, wujud Rasulullah sebagai keamanan dunia dari adab dan syariat dan rahmat bagi seluruh manusia, bahkan bagi non-muslim. Dulu ketika orang menghina kepada Nabi Nuh, diberi banjir oleh Allah. Dulu ketika orang menghina kepada Nabi Soleh dengan memotong ontanya, diberi adab oleh Allah. Dulu ketika Nabi Shu'aib atau Nabi Lut, khususnya Nabi Lut juga, ketika umatnya lagi LGBT saat itu, karena maksiat itu sebenarnya nggak ada yang baru, ikhwan yang dirahmati Allah. Semua maksiat itu lama, hanya diperindah saja. Mungkin maksiatnya sekarang didandanin, diberi hiasan sehingga tampaknya baru. Padahal semua maksiat itu udah lama. Minum khamr itu mulai zamannya Nabi Soleh. Oplosan itu mulai zamannya Nabi Soleh. Barista untuk di bar untuk minuman keras itu zamannya Nabi Soleh. Kemudian LGBT zamannya Nabi Lut. Kemudian pembunuhan itu Qabil dan Habil. Kemudian perzinahan malah lebih lama lagi. Dan itulah yang terjadi pada umat manusia, hanya saja dunia ini dihias sehingga tampaknya ada sesuatu yang sangat menakjubkan. Ketahuilah bahwa dulu zaman Nabi Lut itu mereka yang LGBT sekitar 400 orang. Di zaman di kota Sadum itu sekitar 400 orang yang melakukan praktek itu secara terang-terangan. Akan tetapi langsung turun azab dan dihancurkan mereka, yang hidup cuma Nabi Lut dan putrinya saja, bahkan istrinya pun meninggal di belakang. Bayangkan dengan saat ini jumlah orang yang ikut di LGBT itu, kalau kita lihat, bukannya saya download, cuma saya curious saja pengen tahu, kalau kita lihat orang yang download gay chat itu lebih dari 7 juta orang. Kenapa nggak diadab seperti dulu? Kenapa kok Nabi Lut orang cuma 400 saja yang gay itu dihancurkan oleh Allah? Tapi umat Nabi Muhammad jutaan masih diberi kesempatan. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu yang diutus setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi Muhammad ini yang jadi Nabi kita udah hancur dari dulu karena maksiat kita itu melebihi dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, Rasulullah mau mendengar dan menerima saran dari sahabatnya. Rasulullah mendengar saran dari Salman Al-Farisi. Rasulullah mendengar saran dari Khobbab. Ketika perang Badar, Rasulullah dikatakan apa? Ya Rasul, kenapa engkau memilih tempat ini? Apakah ini perintah Allah? Rasul mengatakan tidak. Kalau saya boleh usul, pindah saja ke sana ya Rasul, karena kita lebih mendekati sumur. Ketika perang Khandaq, Rasul, lebih baik kita buat parit supaya musuh nggak bisa mendekat. Dan dilakukan Rasul. Ini juga kepada para pimpinan, dimanapun, pimpinan rumah tangga, pimpinan instansi, harap untuk bisa mendengar saran dari bawahannya, karena itu adalah salah satu sunnah juga. Yang kesembilan, Rasulullah sangat membaur. Oke, berapa menit, Mbak?
Mohon izin, Habib. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi, Habib.
Ya. Rasulullah sangat membaur dengan sahabat-sahabatnya. Pernah Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, kemudian salah satu sahabat datang membawa kambing, karena mereka waktu itu nggak ada nasi uduk yang tadi dicari Mbak Mabruri ketika pagi tadi. Kemudian bubur ayam, itu nggak ada zaman Rasul. Sehingga mereka kalau makan itu kambing dipotong, dimasak bareng-bareng dan gak pakai nasi. Nah itulah yang mereka makan saat itu. Ketika satu sahabat datang bawa kambing dan salah satu mengatakan, saya akan ambil pisaunya untuk menyembelih. Satu lagi mengatakan, saya yang akan menyembelihnya. Satu lagi mengatakan, saya yang akan memotong-motong tulangnya. Satu lagi mengatakan, saya yang akan cari bumbu-bumbu rempahnya. Semua udah sepakat untuk membawa sesuatu, tapi mereka lupa bahwa di situ ada yang dilupakan, yaitu kalau sekarang LPG-nya atau kayu bakarnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya yang akan cari kayu bakar. Mereka pun baru ingat, ya Rasul, ini bukan engkau yang cari. Maka Rasul mengatakan, tidak, carilah kalian yang kalian sudah janjikan, saya akan mencari kayu bakar. Itu saking tawadhu'nya Rasul. Dan yang ke-10, Rasulullah sang pemberi syafaat kelak yaumil qiyamah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutupan perlu saya sampaikan dan perlu kita pelajari juga, diantaranya adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Diantaranya, diantaranya adalah istri-istri Rasulullah, ada Sayyidatina Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Harith, Maimunah binti Al-Harith, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Zainab binti Huzaimah, kemudian Maryah Al-Qibtiyah yang sejak nomor 2 hingga yang ke terakhir, ini Maryah Al-Qibtiyah, semua menikah setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi Rasulullah itu menikah lagi di atas usia 52 tahun. Maka salah kalau Rasul dibilang suka nikah karena nafsu, tapi Rasulullah menikah karena memang murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan putra-putri Rasul ada 6 dari Ibnu Khadijah, Zainab, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummi Kultum, dan Fatimah. Yang Fatimah ini adalah pimpinan ibu-ibu nanti di dalam surga, serta satu putra lagi dari Ibu Maria Kiptiah, yaitu yang bernama Ibrahim. Qasim Abdullah Ibrahim ini tidak lebih dari 3 tahun usianya ketika meninggal dunia, dan semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau terlalu cepat atau ada kekurangan. Barakallahu fikum, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah.
Syukran Habib, terima kasih atas penjelasannya yang begitu komprehensif, menjelaskan mengenai sunnah-sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul dalam kehidupan. Masya Allah, ini tema juga penjelasan dari dokter dan Habib sangat menarik sekali, sehingga banyak sekali sobat milenial yang antusias bertanya, baik di kolom chat maupun secara live. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kami persilakan terlebih dahulu kepada yang bertanya secara live, ada Mbak Anggita, sobat milenial dari BINS. Silakan, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Habib Muhammad bin Anies, dan juga Dr. Melda Warliani. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Dr. Melda dan Habib bin Anies atas ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada Dr. Melda dan juga kepada Habib Anies terkait apakah mengkonsumsi vitamin-vitamin yang berbahan kimia atau ramuan herbal itu juga tetap dibutuhkan meskipun kita sudah mempraktekkan kebiasaan baik yang tadi telah disebutkan, khususnya sesuai di luar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, silakan dokter, mikrofon saya.
Ya.
Silakan dijawab Bu Dokter, karena mikrofon saya lagi mati sekarang.
Oh, iya. Oke, makasih Mbak Anggita yang bertanya. Jadi mengenai vitamin dan yang baik yang buatan maupun yang herbal, apakah masih dibutuhkan? Jadi badan kita itu butuh dua, mikronutrien dan makronutrien. Makronutrien itu kita dapat dari yang makanan kita sehari-hari, yang tiga kali sehari makan besar gitu ya. Nah, yang mikro biasanya dari vitamin. Untuk kebiasaan makan orang-orang Indonesia kebanyakan saat ini biasanya masih membutuhkan tambahan dari vitamin tambahan, baik itu herbal maupun tidak, karena kebiasaan makannya itu belum mencukupi untuk kebutuhan mikronutrien dasar gitu. Jadi biasanya masih harus ditambahkan, kecuali kalau memang makannya udah diatur gitu ya, sudah ke ahli gizi, diaturkan sekian harus makan sekian, dan dia memenuhi persyaratan itu sesuai dengan kondisi badannya, ya nggak masalah tanpa minum tambahan. Tapi kalau misalnya tidak mampu untuk melakukan itu, biasanya kita kasih tambahan multivitamin. Yang paling penting sebenarnya, banyak vitamin beredar yang belum ada tanda halalnya ya di dunia medis, obat-obatan, vitamin, dan itu yang belum ada tanda halalnya. Nah, itu termasuk salah satu pertimbangan kita untuk memilih multivitamin. Itu ya. Itu aja sih jawabannya.
Baik, apakah ada tambahan dari Habib?
Pas, jawabannya seperti itu, jadi cukup insya Allah.
Baik. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Sebelumnya, mohon izin Ayahanda, untuk pertanyaan di kolom chat, apakah berkenan untuk dibacakan?
Silakan, banyak banget, ada 30 pertanyaan nih. Padahal juga saya juga mau nanya nih. Silakan.
Baik. Baik, terima kasih Ayahanda. Baik, baik sobat-sobat milenial, dari pertanyaan yang telah disampaikan, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan. Baik, ini pertanyaan pertama. Di tengah aktivitas padat, sehingga terkadang waktu untuk beristirahat menjadi kurang, sehingga berdampak pada fokus kerja. Mohon pencerahannya, Habib dan Bu Dokter, cara kita untuk dapat mengimbanginya dengan asupan yang baik namun tidak berlebihan, sehingga dapat menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Dan bagaimanakah cara kita untuk dapat menjaga konsistensi tersebut agar kita senantiasa makan asupan secara tidak berlebihan?
Ya, kalau masalah asupan-asupan ini, saya rasa, ya, kalau Rasulullah pernah bersabda, idza usidal amru ila ghairi ahya fantadisa. Kalau sesuatu itu ditempatkan pada sesuatu yang tidak tempat, yang tidak pada tempatnya, itu maka akan menunggu kehancurannya. Nah, untuk masalah asupan ini saya sama sekali nggak ada ilmu seperti yang disampaikan Bu Melda. Maka kalau saya yang menjawab itu pasti akhirnya tambah kacau. Maka saya persilakan lagi untuk Dr. Melda karena pertanyaan ini tentang asupan itu lebih pas kalau Anda yang menjawab. Saya persilakan Bu Dokter. Karena saya juga lagi ngaji sama jenengan.
Waduh, Habib. Masya Allah. Sebenarnya ada yang lebih berhak adalah ahli gizi ya untuk asupan ini ahli gizi. Tapi untuk menjaga pengalaman pribadi aja ya, dunia kedokteran itu membuat saya juga waktu awal-awal di kuliah itu berantakan, makan nggak teratur apa gitu. Ya, jadi sering keluar masuk rumah sakit malah dulu waktu sekolah. Tetapi harus dimulai kebiasaan itu. Nah, selama pandemi ini, alhamdulillahnya selama pandemi ini nih saya udah mencoba melatih yang kurma pagi. Jadi saya nggak sarapan lain selain kurma, madu, dan minuman yang disarankan gitu ya. Dan rasanya badan lebih enak, lebih ringan. Jadi biasanya orang tuh akan melakukan, rutin melakukan sesuatu konsisten kalau dia sudah merasakan manfaatnya. Jadi saran saya, coba. Memang berat di awal, tetapi coba lakukan kurang lebih 3 minggu untuk membentuk sebuah kebiasaan baru. Brain akan terbiasa dengan kebiasaan baru minimal dengan konsisten selama 3 minggu, 21 hari gitu ya. Jadi nanti akan merasakan manfaatnya dan itu akan menguatkan kita untuk terus melaksanakan itu lagi untuk lebih konsisten gitu. Itu sih kalau misalnya sharing ininya. Kalau misalnya bagaimana caranya ini, saya rasa buku-buku tentang gizi, kesehatan, buku Ustadz Gurunda Zaidul Akbar itu bagus sekali untuk baca mengenai makanan dari perspektif Islam dan kedokteran Islam. Silakan kalau mau dibaca.
Baik, untuk pertanyaan kedua, ini satu lagi, kira-kira apa saja dampak negatif bila tidur larut malam terus-menerus dilakukan? Mohon pencerahannya agar bisa istiqomah menjalankan kebiasaan yang senantiasa melewatkan doa-doa mustajab, waktu-waktu untuk doa mustajab.
Ya teler lah, kalau terlalu malam ya teler, nggak bisa konsentrasi, nggak tahajud, kerja, terus kemudian ngantuk lah gitu.
Pak Gubernur,
yeah.
Ini saya merasa dikacangin sama pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertanyaannya untuk Bu Dokter semua, Pak.
Ya, saya juga sebenarnya mau tanya Bu Dokter, kan?
Iya.
Kan gini Habib ya. Saya kan biasanya alhamdulillah kita tidurnya yang pengennya jam 9 atau jam 10 Bu Dokter itu, tapi saya paksa-paksa jangan lebih dari jam 10 atau paling lambat jam 11 ya, karena dia seperti itu kan. Meskipun bagusnya ya Bu Dokter ya, jam 10 udah tidur, bangun jam 4 atau setengah 4. Kalau saya setengah 4 terlalu awal, mungkin jam 4 masih bisa tahajud, dua rakaat subuh, terus tadarus gitu loh. Cuma ini Bu Dokter, kan kalau pagi kalau mau jogging kan ya agak susah nih. Nah, saya biasanya kalau renang itu sore, lebih baik pagi ya kalau begitu ya. Habis tadarus suro itu berenang itu lebih bagus ya. Dan juga Habib, Rasulullah itu kan salah satu kegemarannya kan renang lah seperti itu. Saya pernah bertanya dalam hati saya, dulu kalau Rasul itu berenangnya di mana ya, kalau di Madinah atau di mana lah. Saya setempori waktu ke sana ngeliatin itu juga memang ada beberapa yang mungkin kalau kita sini bukan telaga ya, apa namanya, yang lebih kecil ya, itu suka ada ini semua ini nomor satu ya, nomor satu ini sekaligus loh. Gubernur boleh nanya kan, mau praktekkan soalnya nih, mau praktekkan nih seperti ini ya, itu yang satu. Yang Yang kedua, ini kalau manah kan sekarang nggak sulit nih Bu Dokter Habib ya. Gantinya apa ya? Seperti itu loh. Kalau nembak ya serem gitu loh. Gitu-gitu. Yang lain yang tapi gini loh Bu Dokter Habib ya. Intinya kan memanah itu kan untuk konsentrasi seluruh gerakan, kemudian betul-betul bisa fokus dan segala macam. Selain manah apa ya? Kita niatkan seperti manahnya Rasul lah, memanahnya Rasul lah seperti itu. Boleh ya? Aku nanya ya, itu seperti ini ya. Sorry aja nih, Ananda nih gubernurnya ini serakah nih, ini jatahnya Ananda diambilin sama gubernurnya lah.
Silakan gitu. Ayahanda.
Kalau gubernur los. Bebas, Pak. Gubernur bebas.
Terus lagi, Bu Dokter, kalau supaya sepertiga di perut kita itu adalah makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kalau makannya dibalik, saya coba sekarang kan saya udah turun 5-7 kilo, kan? Aku nggak mau tambah lagi lah, seperti itu ya. Tempo hari udah lebih dari 100 sudah, Bu Dokter, wah kacau lah. Alhamdulillah sudah 95, saya maintain lah. Nah, sekarang pola makan saya balik. Jadi sebelum makan saya minum dulu, terus makan buah-buahan, baru kemudian main course-nya. Kalau dulu kan begitu, main course dulu, buah-buahan baru minum lah, seperti itulah. Kalau gitu biasanya main course-nya udah 2/3 lah, kemudian nggak ada tempat untuk air sama udara lagi. Monggo silakan, kebiasaan. Maaf nih Ananda nih, ini. Monggo Habib di pandu nih, ayah Anda nih pengen apa meneladani Rasulullah nih.
Oke. Kalau mengenai renangnya itu masih banyak pendapat yang macam-macam ya Pak Gubernur ya. Saya dulu waktu pernah di Yaman itu biasanya mereka pakai seperti jabiyah. Jadi jabiyah itu kalau bahasa kerennya sekarang seperti jacuzzi ya.
Okay,
seperti jacuzzi tapi agak gedean sedikit.
Yeah, yeah.
Nah itu yang mereka dan sunnahnya kalau Rasul itu malah pakai renang yang gaya punggung.
Oh.
Yang itu susah banget ya. Kalau saya memang kurang suka renang karena memang nggak bisa Pak Gubernur, nggak bisa renang saya ini Pak Gubernur. Hmm. Nah, kemudian kalau memang kalau mengenai apa tadi?
Memanah
itu memang sunnahnya memanah, akan tetapi para ulama juga memperbolehkan, walaupun nggak 100%. Seperti contohnya menembak itu asal nggak berburu ke binatang, kan? Binatang. Misalnya datang menembak ke tempat latihan atau gimana, karena memanah itu ada namanya dalam satu kategori dengan romiyah. Romiyah ini yang menembakkan. Dan Rasulullah pernah bersabda, bukankah kekuatan itu ada pada menembakkan? Itu juga tentang ketika perang. Makanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu, dan itulah yang terjadi di peperangan di akhir zaman. Ketika mereka semua menggunakan sesuatu yang dilemparkan. Udah nggak zaman, walaupun di akhir zaman nanti akan perangnya masih pegang lagi, tapi saat ini ketika perang itu biasanya dari jauh dengan cara melemparkan. Sehingga dari hal ini disimpulkan bahwa menembak itu kalau diniatkan seperti memanah itu dapat pahala walaupun nggak 100% sebesar pahalanya memanah, tapi tetap dapat karena satu hal yang sama di situ, yaitu melemparkan sesuatu. Meskipun seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, pastinya kalau memanah langsung itu pastinya lebih besar pahalanya. Apalagi bagi yang jomblo, untuk memanah hati calonnya itu insya Allah lebih pas lagi. Insya Allah begitu, Pak Dokter. Kemudian mengenai tidur tadi, saya serahkan Bu Dokter ya, karena saya sendiri ini sering tidurnya malam banget. Kira-kira tidur yang pas itu jam berapa, Bu Dokter? Tadi Pak Ayahanda ya. Gubernur juga tanya, kira-kira gimana, Bu Dokter?
Sebelum Bu Dokter ya, itu memanah nggak bisa diganti dengan golf gitu ya? Ini ngarep, mungkin ngarep dokter ini Bu Dokter, ini ngarep dokter.
Baik Ayahanda, kalau dengan golf nih ya, kalau dari sudut ilmu gerak, otot yang digunakan jelas berbeda antara memanah dengan golf. Golf termasuk yang ringan sebenarnya. Untuk kebutuhan energi yang dikeluarkan, golf itu nilainya kurang lebih 3. Kita ada satuan energi namanya meter. ya. Dia cuma butuh 3 energi yang dikeluarkan. Tapi memanah itu bisa sampai 5-6. Bisa sampai 5-6 tergantung dari apa cetet
afternya ya. Afternya.
Panahannya.
Cetetannya gitu.
Iya lo. Bu dokter ini orang mana sih Bu dokter? Orang.
Woi, wong Klaten iki. Wis cetetan. Kok pakai cetetan gitu.
Ternyata dia melorot.
Sebenarnya aslinya Bugis, cuman lama tinggal waktu dulu ayah almarhum dinas berpindah-pindah, lama tinggal di Jawa gitu. Jadi bahasanya masih suka ke bawah. Waktu kecilnya justru di Jawa gitu. Ya jadi tergantung seberapa beratnya panahannya. Gerak ototnya jelas berbeda masing-masing olahraga. Ya cuman tadi mengenai sunnahnya, ya pahalanya ya ada di memanah. Tapi semua jenis olahraga saya rasa ada manfaatnya untuk badan gitu. Walaupun otot yang digunakan berbeda, energi kalori yang dibakar berbeda, pasti ada manfaatnya. Cuman kalau mengejar sunnahnya ya, ya itu udah tuntunannya nggak bisa dirubah lagi. Ya begitu Ayahanda. Kalau selanjutnya yang tidur malam nih, sebenarnya saya juga agak berat nih menyampaikan yang tidur malam karena sebagai dokter justru kita banyak tidur malam, terutama saat lagi jaga atau saat lagi ada dinas malam begitu ya. Tapi memang dari penelitian tidur awal itu hormon-hormon itu memang bekerja di rentang waktu jam 9 sampai jam 11 maksimal. Setelah itu bukannya sama sekali tidak ada, ada tetapi sudah menurun jumlahnya. Tetap ada hormon untuk relaksasi, peningkatan imunitas, growth hormon, tetapi dia menurun gitu. Jadi kalau kita tidur yang agak telat, tetap dapat manfaatnya tetapi lebih rendah gitu. Sehingga saya sangat mengutamakan untuk pasien, terutama kalau yang sehat seperti kita-kita insya Allah gitu ya, itu sih masih bisa tertutupi gitu ya dengan hal-hal yang lain. Sel-sel kita masih bisa mereparasi dirinya. Tetapi untuk orang-orang yang memang sedang sakit, sedang dirawat, maka tidur awal itu sangat penting untuk proses dia pulih. Terutama saya lihat ini kalau pas selama pandemi ini, kalau yang tidurnya bisa, karena yang COVID banyak gangguan tidur, sulit tidur, ada gangguan pada saat udah tertidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun, itu ada gangguan tidur juga terjadi. Sehingga kalau kita awalkan, kita gelapkan, beberapa pasien saya suruh, saya minta untuk matikan lampu, jadi bilang izin ke rumah sakit untuk diizinkan untuk mematikan lampu mulai dari ba'da isya, setelah pasiennya sholat isya, kalau muslim setelah sholat isya saya minta izin dan minum obat-obatannya, saya minta izin untuk lampunya dimatikan, suara-suara mesin alat itu dikecilkan sehingga betul-betul bisa ini. Dan ternyata beberapa sebagian besar pasien itu membaik siklus tidurnya dengan mengikuti itu. Lebih rileks juga, kalau lebih rileks imunitasnya lebih baik dalam menghadapi sakitnya begitu. Ya penelitiannya begitu sejauh ini yang ditemukan jam 9 sampai jam 11 itu adalah puncak peaknya bekerja si hormon-hormon baik untuk badan. Tetapi setelah itu dia bekerja tapi menurun. Begitu.